Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya, Niki Senyambar. Ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan tumpuan utama kita untuk malam ini. Jika Agong perkenan, PRN Sarawak boleh diadakan ketika tempoh darurat. Kerana termakan hasutan, ramai pemilik tanah tanggung rugi. Jumlah pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 di Sabah semakin berkurang. Jumlah pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 di Sabah semakin berkurang dengan 7 kes dilaporkan pada Sabtu. Menurut jurucakap Kerajaan Sabah berkaitan COVID-19, Datuk Seri Masidi Manjun, ini membuktikan keberkesanan pengambilan vaksin. Selain itu, hanya 3 kes dilaporkan melibatkan kategori 3, 546 kes kategori 2 dan 56 kes kategori 1. Antara lain, 39% daripada jumlah kes dilaporkan merupakan kes sporadik susulan daripada ketidakpatuhan masyarakat kepada SOP yang digariskan. Kita terus ke berita ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Petagas Dato' Awang Ahmad Shah dilantik sebagai Ketua Penerangan Parti Warisan menggantikan Adun Sindumin Dato' Dr. Yusof Yaakob. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan parti itu pada Sabtu. Menurut Setiausaha Agong Warisan Dato' Loreto Apadua, keputusan dibuat semasa mesyuarat Majlis Tertinggi Parti yang diadakan awal hari ini. Awang Ahmad Shah, 62 tahun, memenangi kerusi Petagas ketika pilihan raya negeri pada tahun lepas. Beliau juga merupakan ketua bahagian warisan bagi Putatan dan ahli majlis tertinggi parti itu. Ujar beliau, pasukannya nanti akan terdiri daripada kalangan belia dan individu berpengalaman agar isu penting dapat diberikan tumpuan. Ini termasuk pelaksanaan Undi 18 yang dijangka dilaksana pada hujung tahun ini. Posisi itu sebelum ini dipegang oleh Yusof Yaakob sebelum beliau mengambil keputusan keluar parti dan menjadi adun bebas. Tarikh pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN 12 kembali hangat diperkatakan. Spekulasi bertiup kencang ia mungkin diadakan dalam waktu yang terdekat. Namun, ada yang berkata ia mustahil kerana Sarawak masih berada dalam darurat. Ditanya mengenai perkara itu, ini jawapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuan Kuja Afar.
Dia boleh diadakan. Dalam undang-undang itu sendiri, ada dua perkara yang penting ya, dalam Ordinan Darurat Sarawak 2021. Yang pertama, darurat ini boleh disingkatkan oleh pihak yang di Pertahanan Agong kalau diperlukan. Okay. Yang kedua, pilihan raya boleh diadakan kalau yang di Pertahanan Agong bersetuju. Dengan persetujuan kerajaan negeri iaitu Gabenor dan Ketua Menteri. Jadi kalau ini boleh didapati, saya cukup yakin soalan darurat itu tidak berbangkitlah.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pecah Tanah Bina Baru Masjid Mutiara Iman Taman Sepakat Jaya 2 di Demak Laut di Kuching. Rekod tempoh Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak tamat pada Jun 2021. Namun PRN 12 ditangguhkan susulan proklamasi darurat sehingga 2 Februari depan. Isu pindaan perlembagaan untuk menjadikannya selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, perlu diselesaikan sebelum pilihan raya umum ke-15, PRU15. Menurut Fellow Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Jenery Amir, perkara itu telah berlarutan terlalu lama dan sudah tiba masanya negara bergerak ke hadapan.
Bagi Sabah dan Sarawak, pindaan ini penting dalam konteks hak-hak mereka, termasuk kalau apabila hak ini diakui sesuai dengan pindaan itu nanti, maka dari segi, sebagai contoh, dari segi geran-geran peruntukan pembangunan harus disalurkan sesuai dengan statusnya sebagai salah satu daripada wilayah yang membentuk Persekutuan Malaysia ini. Dan banyak lagi isu-isu lain berkaitan dengan hak-hak yang telah pun dibincangkan, sebenarnya tuntutan-tuntutan lain yang dikatakan bahawa 5 daripada 13 tuntutan itu saya fikir hanya dapat diselesaikan ataupun perkara-perkara lain yang belum diselesaikan itu dapat diselesaikan dengan lebih baik. Biar kita selesaikan masalah ini sebelum berlakunya PRU ke-15 nanti. Kerana seperti saya katakan tadi, kita dapat move on atau bergerak ke hadapan.
Dalam pada itu, Dr. Jeneri berkata pindaan perlembagaan untuk MA63 diharap lebih komprehensif dan menggambarkan hasrat, niat serta semangat asal pembentukan Malaysia. Jelas beliau sekiranya isu tuntutan Sabah dan Sarawak dalam MA63 dapat diselesaikan, ia membolehkan pemerkasaan gagasan keluarga Malaysia.
Jadi kita harus bergerak ke hadapan. Kita harus keluar daripada belenggu yang selama ini tidak berjaya kita selesaikan. Bagaimana mungkinkan kita dapat membentuk sebuah Malaysia yang sesuai dengan gagasan keluarga Malaysia yang telah dicetuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Apatah lagi sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem politik persekutuan, kita harus betul-betul dapat mantapkan bukan saja integrasi nasional tetapi juga membina sebuah negara bangsa. Jadi ini hanya dapat dimungkinkan kalau hak-hak yang berkaitan dengan MA63 dan perkara tertentu dipindah mengikut kehendak Sabah dan Sarawak.
Rang Undang-Undang Pindaan Perlembagaan Persekutuan diselaras sesuai dengan keperluan Perjanjian Malaysia 1963 akan dibentang akhir bulan ini. Ia bakal dibaca buat kali pertamanya pada 26 Oktober ini, diikuti dengan bacaan kali kedua RUU tersebut yang akan dibentang di Parlimen pada 28 Oktober pula.
Kerana termakan hasutan, ada yang tidak mahu tanah milik mereka disukat. Kesudahannya mereka menanggung kerugian yang besar. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, gendang hasutan ini semakin kuat setiap kali menjelang pilihan raya, baik pilihan raya umum mahupun negeri.
Beberapa tempat adalah daripada luar. Sedangkan dia tak ada pun daripada kawasan itu. Dan kemungkinan besar mereka tidak ada mempunyai hak. Dia tak bukan daripada kawasan itu. Tapi dia datang menghasut. Wah, ini cara kerajaan nak ambil balik tanah. Bukan apa kerajaan nak ambil tanah. Kerajaan nak bantu kita.
Jelas Awang Tengah, kerja-kerja penyukatan dan pemberian geran tanah bukan bermusim atau sekadar gula-gula pilihan raya. Sebaliknya, ia usaha sepanjang tahun tanpa henti demi hak rakyat.
Ini bukanlah perkara yang harus dipolitikkan. Ya. Kalau kita bekerjasama, kerjasama itu harus diberi. Ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat kita. Amanah. Ini adalah amanah kita dan kerajaan begitu komited untuk mempertahankan. Asalkan mereka dapat membuktikan dan kawasan itu adalah hak mereka mengikut perundangan.
Awang Tengah ditemui media selepas menghadiri majlis penyerahan wartawan Rizab Komunal Bumi Putra dan surat hak milik tanah pertanian dan kediaman di Gedung Simunjan. Sejumlah 138 surat hak milik telah diserahkan kepada 124 penerima di Kampung Gedong dan Gumpe, manakala 7 lagi penerima telah menerima warta gazet Seksyen Kanun Tanah Negeri untuk kawasan seluas lebih 379 hektar. Sejak 1960-an hingga 2010, Kerajaan Negeri telah berjaya menyukat 260,000 hektar tanah NCR. Namun di bawah inisiatif baru yang menggunakan kaedah perimeter, jumlah keluasan ini digandakan kepada sekitar 1 juta hektar hanya dalam tempoh 11 tahun. Daripada jumlah ini pula, 700 hektar telah berjaya diwartakan.
Semalam, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menuntut peruntukan tambahan untuk negeri itu dalam Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Menyokong penuh tuntutan ini adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Malah beliau berharap lebih baik dana bagi projek infrastruktur asas diserahkan kepada kerajaan negeri demi memastikan rakyat Bumi Kenyalang tidak menjadi mangsa pergolakan politik sesetengah pihak.
Tambah Ahli Parlimen San Tubong ini, pembangunan di luar bandar Sarawak masih jauh ketinggalan termasuk perhubungan jalan raya, termasuk jambatan, perparitan, tambatan banjir, hospital dan sekolah. Beliau yakin jika dana diserahkan kepada kerajaan negeri, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mempunyai kredibiliti tinggi dalam perancangan strategik, malah peka terhadap pembangunan serta pengurusan bandar dan luar bandar untuk merapatkan jurang itu.
Saya memang bersetuju dengan yang berhormat tadi bahawa pembangunan-pembangunan itu diletak daripada kerajaan negeri itu saja. Jangan tersangkut dengan sidak pusat. Kena kita sih tahu bila kerajaan bertukar. Mungkin kerajaan bertukar, projek panti-panti hilang juga. Bila projek hilang, tergendala. Orang kata kerajaan-kerajaan sama, si sama. Sama dia hilang juga demi kita. Bayangkan Kuching hilang 150 juta untuk buat tebatan banjir. Sibu hilang 100 juta untuk tebatan banjir di Sibu. Miri, Bintulu 100 juta, 100 juta masing-masing pun hilang bersama. Jadi keseluruhannya hampir 9 bilion duit timbak ke Sarawak masa zaman saya menjadi Menteri NRE ataupun Natural Resources and Environment tahun 2017. Semua hilang.
Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Pecah Tanah Masjid Mutiara Iman Taman Sepakat Jaya 2 di Kuching pada Sabtu. Pada Jumaat, Abang Johari menyifatkan peruntukan RM4.47 bilion untuk Sarawak di bawah RMK12 sebagai tidak mencukupi. Justeru beliau menuntut tambahan bagi memastikan pembangunan menyeluruh tanpa mengenepikan penduduk pedalaman.
Bukan lagi untuk jualan tetapi untuk promosi, pemprosesan dan latihan. Itu konsep baru anjung usahawan yang diperkenalkan di daerah kecil Gedong. Dengan kos sekitar RM4.3 juta ringgit, ia dijangka siap lebih awal daripada jadualnya Ogos depan.
Anjung usahawan konsep baru ini akan turut menyediakan ruang pemprosesan serta tempat untuk latihan berniaga.
Projek baru ini, anjung usahawan ini, ia memberi kemudahan untuk mereka terlibat dalam bidang pemrosesan, bukan untuk nak jual saja. So kita tahu di kawasan ini banyak bahan-bahan dari segi produk pertanian, produk perikanan, dan ini adalah merupakan bahan-bahan yang sedia ada.
Katanya dengan adanya ruang pemprosesan, ia menjadi nilai tambah kepada produk-produk yang dihasilkan di kawasan itu. Sementara itu, bagi Menteri Muda Pembangunan Usahawan Negeri, anjung usahawan ini mengambil konsep pusat Giat Mara namun dibangunkan untuk memperkasakan usahawan kecil dan sederhana.
This one konsep apabila kita ingat Giat Mara. Giat Mara is for training, for product development, for training human, tapi more on mekanik dan sebagainya lah. Tapi itu menyeluruh. Kata Datuk Amar tadi, anjung usahawan baru itu yang menyeluruh. Produk pertanian, produk perikanan, untuk training, untuk development of produk dan sebagainya.
Katanya anjung usahawan yang baru itu bukan saja untuk kawasan Gedong tetapi untuk seluruh kawasan Samarahan kerana premisnya yang lengkap dengan ruang latihan, hostel dan hotel 9 tingkat.
63 juta ringgit sudah dibelanjakan kerajaan untuk program kebun komuniti atau Kebuniti. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, program ini diwujudkan untuk membantu mana-mana individu yang ingin memulakan penanaman khususnya sayuran, termasuk menggunakan kaedah fertigasi atau juga polybag.
Bagaimanapun, pemohon perlu secara berkumpulan iaitu sekurang-kurangnya 10 orang dan berminat untuk menghasilkan sayuran sendiri.
Jadi seperti yang dikatakan tadi, lebih daripada 62 juta ringgit, 63 juta ringgit untuk Kebuniti sejak tahun 2014. Begitu juga pertanian organik. Jadi kita harapkan agar program-program yang dilaksanakan ini akan memberi manfaat kepada para peserta, terutamanya golongan sasar yang dipastikan untuk menambah sedikit pendapatan dan juga untuk meringankan beban disebabkan oleh tekanan ekonomi.
Beliau berkata demikian dalam program Sentuhan Kasih Tani bersama Menteri MAFI di Telupit pada Sabtu. Sejak 2014 hingga 2020, 28.82 juta ringgit telah diperuntukkan untuk program Kebuniti termasuk 10 juta ringgit di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana pada tahun 2020. Ia memberi manfaat kepada 165,207 orang di seluruh negara. Susulan sambutan menggalakkan, kerajaan memberi peruntukan tambahan sebanyak 30 juta ringgit pada tahun 2021. Selain peruntukan tahunan berjumlah 4.5 juta ringgit yang telah memberi manfaat kepada 39,608 orang melibatkan 25,775 lokasi seluruh negara.
Sekian laporan Awani Borneo, saya Nixon Nyambara. Salam hormat, kita jumpa lagi.